Zamonam.net'da premyera.
Oqibat qolmagan katta kichik hech birimizda. Qanday to'q uxlaymiz qo'shnimiz, qiynalib yursa rostda. Safoga berildik har kun har tun yo'limizda. Balki hisobdan adashdik ayblarimiz yana qancha. Rostini aytsa hamki ishonmaymiz nega. Dardiga yechim izlab qancha yoshlar ko'chada. Aytgin ayt 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 ey hayot, munchalar beshafqatsan, munchalar beshafqatsan. Ayt 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 ey hayot, munchalar beshafqatsan, munchalar beshafqatsan. Oqibatimizga nima bo'ldi? Ulfatchilik qayda qoldi? Tashvishlar ko'mib qo'ydimi? Salom alik qiyin bo'ldi. Do'stim uzoqlashib ketma, hech bo'lmasa alik yo'l. Yurchoxona qilib beray, yoshlikni san eske sol. Oqibat qolmagan katta kichik hech birimizda. Qanday to'q uxlaymiz qo'shnimiz, qiynalib yursa rostda. Aytgin ayt 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 ey hayot, munchalar beshafqatsan, munchalar beshafqatsan. Ayt 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 ey hayot, munchalar beshafqatsan, munchalar beshafqatsan. Oqibatimizga nima bo'ldi? Do'stim uzoqlashib ketma.
Zamonam.net Zamonbop portal.
Oqibatimizga nima bo'ldi?